Остання інтерлюдія. Наразі океан сповнений злагодженими флотиліями кораблів, і коли перепливаєш його, важко не зустріти кілька суден. «Перепливаєш та й перепливаєш», – сказав містер Міковбер, граючись моноклем, – «то й усе. Відстань – то річ уявна». Чарльз Дікінс, Девід Копперфілд. 4 червня 1985 року. Приблизно 20 хвилин тому приходив Білл і приніс мені цей записник. Керол знайшла його на одному з бібліотечних столів і дала його Біллу, коли він про нього спитав. Я гадав, що він у шефа Реді Махера, та вочевидь вирішив його не торкатись. Білова заїкуватість знову почала зникати, та за останні 4 дні бідолаха постаршав мало не на 4 роки. Він сказав, що завтра одру випишуть з Дерійської міської лікарні, де я наразі й сам перебуваю, а тоді відвезуть приватною швидкою в Бенгорську психіатричну клініку. Фізично вона в нормі, кілька незначних подряпин та синців, які вже почали загоюватись. А от ментально... «Піднімаєш їй руку, і вона так і стоїть», – сказав Білл. Він сидів біля вікна і крутив пальцями бляшанку дієтичної газованки. «Висить собі, поки хтось її не опустить. Рефлекси працюють, та дуже слабко. Вони зробили ЕЕГ, і з неї видно, що альфа-хвиля надзвичайно пригнічена. Майку, вона кататонік». «У мене є одна думка», – сказав я. «Може, не така й хороша. Якщо не сподобається, то так і скажеш». «Ну?» «Я тут проваляюся ще з тиждень. Чому б замість того, щоб відправляти її в Бенгор, не повезти її до мене, га? Проведи з нею тиждень, говори з нею, навіть якщо вона не відповідатиме. А вона здатна сама ходити в туалет?» «Ні», – тьмяним голосом сказав він. «А ти зможеш? Ну, хотів би. Чи хочу сам її вилікувати?» Білл посміхнувся. І то була така жалюгідна посмішка, що мені довелося на хвильку відвести очі. Так само посміхався мій батько, коли розказав про батча Баверза й курчат. «Так, гадаю, що можна спробувати. Я не казатиму, щоб ти легше до цього ставився, бо, вочевидь, ти до цього поки не готовий», – сказав я. «Та, будь ласка, згадай, що ти сам погодився. Більшість, а то й усе з того, що трапилося, просто мало статися, і це може включати й одру. Не треба було б батякати про те, куди я їду». «Інколи варто змовчати, тож я так і зробив». «Гаразд», – врешті мовив він. «Якщо ти справді серйозно...» «Так, ключі від дому лежать на реєстратурі, в морозилці кілька стейків, Делмоніко, мабуть, так теж мало статися. Вона їсть в основному м'яку та рідку їжу». «Ну», – мовив я та всміхнувся, – «якщо буде привід для святкування, на горішній полиці кухонної шафи стоїть пляшка доволі непоганого вина, мондаві, домашнє, проте смачне». Він підійшов і стиснув мою руку. «Дякую, Майку. Звертайся, великий Біле». Він відпустив мою руку. «Цього ранку Річі відлетів до Каліфорнії», – я кивнув. «Гадаєш, будете на зв'язку?» «Може», – сказав він. «Принаймні спершу. Але...» – він поглянув мені у вічі. «Гадаю, знову буде те саме». «Забудемо?» «Так, далебі гадаю, що це вже почалося. Поки що різні дрібнички деталі. Та мені здається, що воно розростеться». «Ну, мабуть, воно й не краще. Може бути». Він подивився у вікно і досі крутячи в руках бляшанку дієтичної газованки, і майже напевно думав про дружину. Мовчазний і з широко розплющеними очима, гарний та немов зроблений з пластику. Кататонік. Десь грюкнули і замкнулися двері. Він зітхнув. «Може бути». «А Бен, Беверлі?» Він знову подивився на мене і посміхнувся. Бен запросив її поїхати з ним до Небраски, і вона погодилася пожити там хоча б трохи. «Ти чув про її подругу з Чикаго?» Я кивнув. Беверлі розповіла Бенові, а він вчора переповів про це мені. М'яко кажучи, і то сильно м'яко кажучи, останній опис Беверлі її чудового фантастичного чоловіка Тома був значно ближчий до правди, ніж перший. Чудовий фантастичний Том тримав Беверлі в емоційних, духовних, а іноді навіть фізичних кайданах останні 4 роки чи близько того. Чудовий фантастичний Том дістався сюди після того, як вибив інформацію з єдиної близької подруги Бев. Вона сказала мені, що збирається через тиждень злітати в Чикаго і подати заяву про його зникнення. Себто про зникнення Тома. «Розумне рішення», – сказав я. Там унизу його точно не знайдуть. Ні його, ні Еді, подумки додав я. Гадаю, що не знайдуть, погодився Біл. А коли вона повернеться, б'юся об заклад, що Бен поїде з нею. І знаєш що? Це вже справді бозна що. Ну, мені здається, що вона не пам'ятає, що трапилося з Томом. Я витріщився на нього. Вона або забула, або забуває, мовив Біл. Я і сам уже не можу згадати, як виглядали ті двері. Двері до його лігва. Я намагаюся подумати про них, і тоді трапляється якась дурня. У голові виникає образ трьох козенят, які переходять місток. З казки «Трійко кмітливих козенят». От маячня. Врешті-решт вони відстежать мандрівку Тома Рогана до Дері, сказав я. Він полишив за собою слід з усіляких чеків з милю завдовжки. Прокати автівок, квитки на літак. Я не так певен, сказав Біл, підкурюючи цигарку. Гадаю, за авіаквиток він заплатив готівкою і назвався чужим іменем. Мабуть, купив якусь дешеву машину або взагалі вкрав. Нащо? Та припини, відказав Біл. Чи ти гадаєш, що він приперся сюди, аби просто її відшмагати? Одну довгу мить ми дивилися один на одного, а тоді він підвівся. Слухай, Майко, крутий перець валить до дверець, сказав я. Я січу фішку. Він розреготався з цього, а коли витер сльози, промовив. Дякую за те, що дозволив пожити в тебе, Майки. Не буду тебе запевняти, що з цього щось вийде. Терапевтичних якостей за своїм домом я не помічав. Ну, ще побачимося. А тоді він зробив одну дивну річ. Дивну, проте дуже милу. Він поцілував мене в щоку. Хай тобі Бог помагає, Майко. Я ще заскочу. Усе ще може бути тіп-топ, Біле, сказав я. Не втрачай надії. Усе може бути окей. Він посміхнувся і кивнув, та я гадаю, що в наших думках майоріло одне слово – кататонік. 5 червня 1985 року. Сьогодні зайшли попрощатися Бен із Беверлі. Вони вирішили не летіти. У герців Бен взяв на прокат великий широкий кадилак, і вони поїдуть собі без поспіху. І коли вони дивляться одне на одного, в їхніх очах з'являється щось таке, що підказує мені, вони або вже сплять разом, або спатимуть раніше, ніж доберуться до Небраски. Можу побитися об заклад на всю свою пенсію. Беверлі обійняла мене, сказала, щоб я скоріше одужував, і заплакала. Бен також мене обійняв і втретє чи вчетверте спитав, чи писатиму я листи. Я сказав, що справді писатиму і таки стримаю слово, принаймні триматиму деякий час, бо цього разу це почало відбуватися і зі мною. Я почав забувати. Як і казав Біл, усе починається з незначних речей, з деталей, та здається, що забуття розповсюдиться далі. Може статися, що за місяць або за рік цей записник буде єдиним, що зможе мені нагадати про те, що сталося в Дері. Можливо, і самі записи почнуть вицвітати, і зрештою цей нотатник стане таким же порожнім, як того дня, коли я придбав його у відділі шкільних товарів в універмазі Фрізіс. Це жахлива думка, і вдень вона здається дурнуватою нісенітницею, та коли вартуєш уночі, це здається цілком логічним. Забуття. Його перспектива наганяє на мене паніку, але й також дає щось на кшталт підспудного полегшення. І це більше, ніж будь-що, підказує мені, що цього разу ми справді вбили воно, що більше немає потреби у вартовому, який би пильнував, коли цикл розпочнеться заново. Млява паніка, підспудна полегкість, і гадаю, краще я віддамся полегкості, підспудна вона чи ні. Телефонував Біл, сказав, що вони з Одрою вже заселилися, змін немає. Я завжди пам'ятатиму тебе. Ось що сказали мені Бев саме перед тим, як вони з Беном пішли. 6 червня 1985 року. Сьогодні на першій шпальті Дері Ньюз з'явилася цікава стаття. Назва була такою. «Шторм змушує Генлі облишити розбудову конференц-залу». Там ішлося про Тіма Генлі, забудовника-мультимільйонера, який буревієм увірвався в Дері наприкінці 60-х. Саме Генлі та Зітнер організували консорціум, який відповідав за будівництво Дерійського торгового центру. Згідно з іншою статтею, на першій сторінці його, скоріш за все, оголосять непридатним для ремонту. Тім Генлі прагнув побачити, як Дері розквітне. У його мотивах було і прагнення прибутку, а вже ж, та не тільки, він щиро хотів це побачити. Його раптова відмова продовжувати розбудову конференц-залу наштовхнула мене на кілька думок. Найочевиднішим було те, що Генлі розчарувався в Дері. А ще я гадаю, що через руйнацію торгового центру він міг утратити останню сорочку. Та стаття натякала й на те, що Генлі такий не один. Інші інвестори або ж потенційні вкладники в майбутнє Дері могли вже підшукувати інші варіанти. Звісно, Елу Зітнеру можна було не хвилюватися, адже Бог відправив його на пенсію, коли завалився центр. А от ті, хто поділяв точку зору Генлі, зіткнулися з серйозною проблемою. Як відбудувати частину міста, яка на 50% занурилася під воду? Гадаю, що після довгого, по упирячому живучого існування Дері почав умирати. Наче Беладона, час квітнути прийшов і пішов. Після обіду зателефонував Білові. З Одрою все так само. За годину потому я подзвонив у ще одне місце. Цього разу до Річі Тозіера в Каліфорнію. Натомість дзвінок прийняв автовідповідач і на фоні заграв Creedence Clearwater Revival. Ці бісові машини завжди збивають мене з пантелику. Я назвав своє ім'я, номер, трохи подумав і додав, що сподіваюся, зараз він знову може носити контактні лінзи. Я вже збирався покласти слухавку, коли з неї почувся голос самого Річі. «Майки, як життя?» У його голосі чулася радість, теплота, однак і очевидна суміш з чудування і сум'яття. То був голос людини, яку заскочили зненацька. «Привіт, Річі», – сказав я, – «досить непогано». «Це добре, як там воно, ще болить?» «Трохи, уже майже все. А от свербить, скажено. Я буду з біса щасливий, коли вони врешті розпеленають мені груди. До речі, Кріденс мені сподобався». Річі засміявся. «Бляха, та то не Кріденс, це рок-н-рольні дівчата з нового альбому Фоперті. Зветься Центрополе, ти його зовсім не чув?»
«Ні».
«Ти мусиш його дістати, він чудовий, він просто такий...» Його голос затих на хвильку, а тоді він договорив. «Такий, як у старі часи». «Я його куплю», – сказав я, – «і, мабуть, так і зроблю». Мені завжди подобався Джон Фогерті. Гадаю, моєю улюбленою піснею Кріденсів була «Зелена ріка». «Вертайся додому», – каже він, – «вертайся до приходу ночі», – каже він. «А як там Біл?» «Вони з Одрою наглядають за моїм домом, поки я тут».
«Добре, це добре».
На секунду він змовк. «Хочеш почути щось справді йобнуте, старче?»
«Звісно», – сказав я, хоча й так чудово розумів, що почую.
«Ну, сидів я собі в робочому кабінеті, слухав найпопулярніші пропозиції сейфу, гортав реклами, читав записки. Тут зібралося зо дві гори всякої всячини, і на мене чекає ще зо 2 місяці праці, та й то, якщо не спатиму 25 годин на добу. Я ввімкнув автовідповідач у гучний режим, щоб не пропустити важливі дзвінки. Усякі телепні хай собі потякають з Фогерті, і тобі довелося так довго чекати, тому що ти спершу не мав бодай найменшого уявлення, чий то голос».
«Ісусе, точно, звідки ти знаєш?»
«Бо ми почали забувати. Цього разу всі ми».
«Майки, ти певен у цьому?»
«Яке було прізвище Встена?» – спитав я його. На іншому кінці дроту запанувала мовчанка, довга мовчанка. У цій тиші я чув слабкий голос жінки, яка говорила з кимось в Омасі або ж у Рутвені, штат Арізона, або у Фліті, Мічиган. Той голос лунав так далеко, наче то астронавт, який саме вилітав у шатлі за межі сонячної системи і дякував комусь за печиво. А тоді Річі невпевнено промовив.
«Ну, гадаю, що Андервуд, та це ж не єврейське прізвище, так?»
«Юріс».
«Юріс», – зарадів і водночас злякався Річі. «Господи, просто ненавиджу, коли слово крутиться на кінчику язика, а сказати не можеш. Коли хтось дістає гру навздогін за фактами, я одразу кажу, здається, моя діарея знову повернулася, тож я краще піду додому, окей?
Та якимсь чином ти все одно пам'ятаєш, Майки, так само, як і раніше?»
«Ні, піддивився в записничкові».
Ще одна довга мовчанка.
«Ти не пам'ятав?»
«Ня».
«Не гониш?»
«Не жену».
«Тоді цього разу все справді скінчено»,
і в його голосі виразно читалася полегкість.
«Так, гадаю, що так».
Знову запанувала міжміська тиша, розтеклася на сотні миль, що розділяли Мейн та Каліфорнію. Гадаю, ми обидва думали про те саме. «Так, усе скінчено, і за 6 тижнів чи 6 місяців ми геть забудемо одне про одного.
Усе скінчено, і це коштувало нам усього лише нашої дружби та життів Стена і Еді. Я вже майже забув їх, ви це знали? Як билячно це не звучало, я майже повністю забув Стена і Еді. На що хворів Еді? На астму, чи в нього була хронічна мігрень? Хай мені чорт, не можу сказати напевне, та здається, що в нього була мігрень. Спитаю в Біла, він знатиме. «Ну, передавай вітання Білові та його чарівній дружині», – сказав Річі з веселістю, яка здавалася законсервованою. «А вже ж, Річі». Я заплющив очі і помасував лоба. Він згадав, що Білова дружина в Дері. Однак не її ім'я і не те, що з нею трапилося. «Будеш у Лос-Анджелесі, у тебе є мій номер. Зберемося і гарно понямкаємо». «Ясна річ», – я відчув, як на очі накотилися гарячі сльози. «Якщо тебе занесе в наші краї, теж маякни». «Майки, я тут». «Я люблю тебе, чувак». «Навзаєм». «Окей, тримай палець на пульсі». «Біп-біп, Річі». Він розсміявся.
«Так-так-так, встроуми того пальця собі у вухо, Майку. Шов то я у своє ухо, хлопче».
Він поклав слухавку, і я зробив те саме. А тоді відкинувся на подушки, закрив очі і ще довго-довго їх не розплющував. Шеф поліції Ендрю Редімахер, який обійняв цю посаду в 60-х після шефа Бортона, загинув. То був химерний випадок, і я не можу не прив'язати його до того, що відбувалося в Дері, до того, що зовсім недавно скінчилося в Дері. Будівля, в якій розташовується суд та поліцейський відділок, стоїть на межі з ділянкою, яка провалилася в канал, і хоча вона вистояла, зсув ґрунту чи повінь, певне, спричинив її ушкодження, про які ніхто не здогадувався. Як було сказано в газеті, того вечора Редімахер затримався на роботі. Після бурі з повінню він щодня засиджувався допізна. Офіс шефа поліції вже давно перенесли з 3-го на 5-й поверх, і тепер він містився якраз під горищем, на якому зберігалися всілякі нікчемні артефакти з історії міста. Серед того мотлоху було й бродяжницьке крісло, про яке я вже писав на цих сторінках. Його було зроблено з заліза, і важило воно понад 400 фунтів. 31 травня будівля пропустила крізь себе чимало води, і певне це й послабило горішні перекриття. Принаймні так пише газета. Та щоб там не було, бродяжницьке крісло проломило горище і впало прямісінько на шефа Редімахера. Він саме сидів за столом і читав звіти про нещасні випадки. Убило його миттєво. Офіцер Брюс Ендрін увірвався до кімнати і побачив, що той лежить на розтрощеному столі, досі тримаючи ручку. Знову розмовляв по телефону з Білом. Каже, що Одра почала потроху їсти тверду їжу, та то й усе. Я спитав у нього, що в Еді була заболячка, астма чи мігрень. «Астма?» – одразу ж відповів він. «Невже ти забувся про його інгалятор?» «Точно», – сказав я і згадав. Та тільки тоді, як про це сказав Біл. «Майку, а яке він мав прізвище?» Я поглянув на записник, що лежав на нічному столику, та не взяв його. «Та вже й не пам'ятаю». «Щось схоже на Керкорян», – засмучено сказав Біл. «Та це не воно. Але в тебе ж усе записано, так?»
«Так».
«Дякувати Богу».
«Маєш які ідеї щодо Одро?»
«Лише одну», – мовив він. «Та вона така божевільна, що й говорити не хочу».
«Ти впевнений?»
«Ага».
«Гаразд».
«Майко, аж лячно, правда? Лячно все отак забувати?»
«Так», – сказав я.
«І це справді так». 8 червня 1985 року. Рейтеон, який за графіком мав у липні починати будівництво заводу в Дері, в останню мить вирішив, що натомість буде зводити його у Уотервілі. Рейтеон Компані – американська корпорація, яка займається виробництвом військової техніки та побутової електроніки, заснована 22-го року. Передовиця в Дері Ньюз виражала розчарування і, якщо я правильно вловив настрій між рядків, острах. Гадаю, що знаю, в чому полягає Білова ідея, та йому доведеться діяти швидко, поки залишки магії не полишили це місце, якщо ще бодай щось лишилося. Те, про що я загадувався раніше, врешті не виявилося повною маячнею. Імена та адреси в моєму записнику почали вицвітати. Колір та загальний вигляд чорнила наводить на думку, що ці записи могли бути зроблені 50 або ж навіть 75 років до моїх нещодавніх нотаток.
І це трапилося всього за останні 4-5 днів. Упевнений, що до вересня вони зовсім зникнуть. Певне, я міг би їх зберегти, можна було б їх переписати, та я переконаний, що кожен новий запис у свою чергу теж почне вигорати, і зовсім скоро це може перетворитися на цілком марну справу. Це наче виводити 500 раз більше не буду кидатися жованим папером. Писатиму беззмістовні імена, бозна чому. Відпусти, відпусти. Біле, дій хутко та будь обережним.
9 червня 1985 року. Прокинувся посеред ночі від жахіття, яке не міг згадати. Розпанікувався, почав задихатися. Сягнув по кнопку виклику та не зміг її натиснути. Перед очима стояв моторошний образ Марка Ламоніки, який однією рукою бере слухавку, а іншою – шприц. Або на його місці міг бути Генрі Баверс із викидним ножем. Я схопив записник і набрав номер Бена Генскома в Небрасці. Його адреса, ім'я та цифри вигоріли ще дужче, та їх досі можна було прочитати. Невдача, хлопче. Автовідповідач телефонної компанії розказав мені, що цей номер більше не обслуговується. Бен був гладким чи мав викривлення стопи? Пролежав без сну до самого ранку.
10 червня 1985 року. Лікар каже, що я вже можу йти додому. Зателефонував Білові і сказав йому про це. Гадаю, хотів його попередити, що часу в нього лишається дедалі менше. Біл – єдиний, кого я добре пам'ятаю. Маю певність, що я – єдиний, кого добре пам'ятає він. Здається, це тому, що ми обидва досі тут, у Дері.
Гаразд, сказав Біл. До завтра ми здриснемо. Не забув про свою ідею?
Та ні, здається, саме час її втілити.
Будь обережним.
Він засміявся і сказав щось таке, що і я і зрозумів, і не зрозумів. Не можна бути обережним на скейтборді.
Біле, а звідки я знатиму, як у тебе вийшло?
Знатимеш, сказав він і поклав слухавку.
Щоб з цього не вийшло, Біле, я з тобою душею та серцем. Моє серце з усіма ними, і гадаю, що навіть коли ми забудемо один одного, ми будемо бачитись у снах. Я вже майже закінчив із цим щоденником, і мені здається, що він так і лишиться щоденником, бо оповіді про старі події та ексцентричні випадки, які траплялися в Дері, немає місця за межами цих сторінок. Я нічого не маю проти. Гадаю, що коли мене завтра випишуть, нарешті настане час подумати про якесь нове життя. Хоча поки що я і не розумію, яким воно може бути.
Знаєте, народ, я любив вас. Дуже сильно любив.